SBS
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 SBS Radio.
Dahil may 3 linggo na lamang ang nalalabi upang makahanap ng uupahang tirahan sa Sydney para sa kanya at kanyang pamilya, naging desperado si Devaki Monani. Sinabi niya na ang kompetisyon upang makahanap ng tirahan ay masyadong mahigpit.
When the time came to start a family, we were like, oh my God, you know, who's really going to give us a place? And we went to all these inspections and there were like 15 people rocking up for one apartment.
Sinabi ni Binibining Monani na naniniwala siyang haharap din siya sa diskriminasyon sa lahi sa kanyang paghanap ng mauupahang tirahan.
In terms of people not wanting to give their places to Indians, because there's a real fear that a lot of Indians or, you know, us, if we might ruin the place by cooking curry or whatever.
Sinabi sa isang survey na ginawa ng Choice, National Shelter at ng National Association of Tenant Organization na ang karanasan ni Binibining Monani ay hindi nag-iisa. Ipinakita ng survey ng 1,000 umuupa na maraming pagkabahala, kawalan ng seguridad at diskriminasyon ang umiiral sa palengke. Ayon sa ehekutibo ng National Shelters, Adrian Pisarski, ang mga patakaran ay hindi pantay.
There is a definite and very significant power imbalance between tenants and landlords, and unfortunately, landlords have the whip hand when it comes to tenancy law.
Kasama sa mga tinanong, isa sa 7 umuupa ang nagpahayag ng alangan upang magreklamo o humingi ng pagkukumpuni sa takot na tataasan ang kanilang renta, ilalagay sila sa blacklist o papaalisin sa tirahan. Para sa mga hindi maiwasang kumpuni, sinabi ni Ginoong Pisarski na 4 na nagreklamo ang naghihintay ng mahigit sa 1 linggo upang makatanggap ng sagot.
The longer people have been tenants, the less likely they are to make a complaint. It says to me that tenants who have been in the rental market for a long time have a bitter experience of making complaints.
Mahigit sa 80% ng mga umuupa ang pumirma sa kontrata ng 12 buwan o mababa o kaya'y walang taning na termino. Sinabi ni punong ehekutibo ng Choice, Alan Kirkland, na maraming umuupa ang nasa delikadong posisyon.
The rules make it really easy for people to suffer discrimination at the moment because people have very little security of tenure. Many people are on rolling leases that go from month to month and can be really easily cancelled. When you get to the end of a lease, if you've got one, your rights are really limited.
Nanawagan ng mga tagapagtaguyod kagaya ng National Association of Tenants Organization para sa mas mahigpit na regulasyon. Ayon sa tagapagsalitang Ned Kutcher, ang kasalukuyang batas tungkol dito ay dapat palitan ang kondisyong pumapayag na magpalayas ng mga umuupa ng walang paunang abiso.
No grounds evictions in every jurisdiction across Australia is really the key thing that undermines tenants' confidence.
Sinabi naman ng punong ehekutibo ng AIMS, Catherine Scart, na ang mga migrante at refugee ay dumadaan sa mas matinding pressure upang makaupa ng tirahan na kung saan marami ang hindi kayang magbayad ng renta kapag una silang pinayagang manirahan sa bansa.
Refugees and migrants don't have the employment or the rental history in particular, and so they're kind of very much at the bottom of the queue.
Para kay Devaki Monani na sa wakas ay nakakuha ng mauupahang tirahan, sinabi niya na umaasa siyang mabago ang kanyang kontrata sa katapusan ng taon.
At the moment, we really love this place. We love this suburb. We love the community. We love this apartment. So at the moment, this is home. But it's like, I hope they don't ask us to leave.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.